SBS Radio.
Ang plano sa personal income tax ni Punong Ministro Malcolm Turnbull ay tatalakayin sa Senado ngayong araw ng Lunes. Subalit ang plano ay aabot sa mataas na kapulungan nang walang kabuang suporta mula sa Partido Labor. Narito ang ulat ni Sonia Heidemann na isinalin sa wikang Filipino. Ang 7 taon na ipapairal sa iba't ibang yugto na plano ng pampederal na pamahalaan ay magdudulot ng pagbabawas ng buwis para sa darating na taong pananalapi at pati na rin ang pag-aalis ng kabuuang tax bracket sa taong 2024. Nanawagan si Ministro ng Pananalapi Matias Cormann sa Senado na ipasa ang parehong pagbabawas ng income tax o buwis sa kita at pati na rin ang umiiral na company tax o buwis ng mga kumpanya na nakatakdang iharap sa pagsisiyasat sa ikalawang linggong pag-upo ng Senado. Sinabi ni Senator Cormann, ang pagboto laban sa pagbabawas ay maglalagay panganib sa mga hanap buhay at sa pamumuhunan.
This next fortnight, the Senate will have the opportunity to vote for income tax relief for hardworking Australians, and the Senate will also have the opportunity to support Australian working families, to protect investment and jobs here in Australia by supporting a lower, globally more competitive business tax rate for all businesses here in Australia. Any vote against a lower, globally more competitive business tax rate here in Australia is a vote to help businesses overseas better compete against businesses here in Australia, which of course would put jobs and investment at risk.
Sinusuportahan ng Partido Labor ang pagbabawas ng mga mababa at katamtamang kita na nagkakalagang $530 para sa mga individual na nakatakdang magsimula sa susunod na buwan. Subal, sinabi ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, boboto lamang siya kung ang panukalang pagbabawas ng buwis ay magsisimula ngayong taon. Mula taong 2024, plano ng pamahalaan na dagdagan ang pinakamataas na threshold ng 32.5% buwis mula sa kita ng $120,000 sa $200,000 na tuluyang mag-aalis sa 37% tax bracket. Sinabi ni Shorten na malamang na hindi lamang makikita ni Malcolm Turnbull na mangyari ang kanyang panukalang pagbabawas ng buwis sa 2024.
Mr. Turnbull's trying to bind parliaments in more than two elections times when he won't be around to actually see the promise delivered or not. No, what we're standing for today is let's look after 10 million people now. That's what Labor's up for. At the same time, we'd say to Mr. Turnbull in the upcoming 2 weeks, drop your rotten corporate tax cuts for big banks and big business.
Subal, sinabi ni Senator Cormann, ang pakete na ipaabot sa pagbabawas sa iba't ibang yugto ay tutugunan ng lahat ng buwis na ibinabayad ng mga Australiano.
If Bill Shorten wants to stand in the way of cost of living pressure relief for hardworking families, that's his call. The government has got a sensible plan, an appropriate plan, which will provide income tax relief to hardworking families around Australia. It prioritizes low and middle income earners, but it also provides the appropriate incentive, encouragement and reward for effort for all Australians who work hard.
Ang pagbabawas ng company tax na nasa Senado na bago pa sumapit ang Pasko ng Pagkabuhay, subalit kailangan na lamang ng koalisyon ng konting suporta para masuportahan o ang panukala. At ang suporta pong inaasahan ay magmumula nga sa Labor na medyo tinatanggihan naman.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.